Зборувајќи за тоа, сега ги слушаме Брче и неговиот најдобар бенд, заедно со Трагата писмо.
Верен кон тебе, како да стоиш пред мене? Сончевите зраци протираат из мојот прозор и секој зрак ме подсеќа на твоите брејци. Често се прашувам како може една личност да представува символ на сета човечка убавина. И се прашувам дали всушност постоиш, чакрески, но и да не постоиш, за мене не е проблем. Но се што ќе видам, но се што ќе добрам, во се што ќе помислам, ти си присутен. Толку подалеку те барам, толку повисоко те наоѓам, ти си сон кој секој сака да го сонува. Прашање е